Zavřeme, prosím tě, aby
Děsím
tam
sravu
poslucha.
je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Pánové, týden se nám s týdnem sešel, studio Karen je zde a také inženýr Jaroslav Tichý, takže já ho zdravím a vítám, konečně se nám to povedlo, takže hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům a držte palce, ať se nám to povede až do konce.
Tak. Vzpomenu, že máme tedy neděli 16. července roku 2023 a víme, že ten letopočet není náš, že ano. Protože dnešek je tedy 197. den roku podle gregoriánského to kalendáře a proto říkám, že není náš. Do konce roku nám zbývá 168 dní a jmení dnes slaví Lubošové. Vzpomenu jenom události k českým zemím. Tak v roce 1410 Zbyněk Zajíc tedy z Házenburka nechal v Praze veřejně spálit všechny spisy Jana Wyclefa. To byl anglický reformátor, kterého se později, nebo kterým se později inspiroval i Jan Hus. V roce 1608 v tento den zemský sněm zvolil moravským zemským hejtmanem Karla staršího ze Žerotína, čím skončila prozatímní vláda direktoria, zde máme poznamenáno. A v roce 1873 Bedřich Smetana začíná komponovat novou operu Dvě vdovy na libretto Emanuela Františka Cíglera podle francouzské salonní komedie a velmi úspěšná premiéra se konala už 27. března pak roku 1874, tedy o rok později. V roce 1992 bylo neúspěšně druhé kolo prezidentských voleb, kdy jediným kandidátem byl Miroslav Sládek. Ptejte se proč. A v roce 1997 Evropská unie doporučila naší České republice zahájit jednání o tak o členství v Evropské unii spolu s Estonskem, Kyprem, Polskem, Maďarskem a také Slovinskem. A zároveň zaslala české vládě své kritické připomínky, které se mimo jiné týkaly bankovního systému, lustračního zákona, diskriminace Romů, nerómů a jiné blbosti. Takže nás takhle hezky lákali už v roce 1997, v roce 2003 jsme tam po nějakém spackaném referendu, když by se vzala všechna čísla, tak jsme tam vstoupit neměli, ale to nikoho nezajímalo, zkrátka vstoupit jsme tam museli. No, s panem inženýrem se ale koukneme na komentované zpravodajství a první tady budou zprávy z Ruské federace, následovat budou události na Ukrajině a také informace z USA. Novinky od jinut budou jako čtvrtý bod a jako pátý se koukneme na aktuality z Evropské unie. Covid, kočkování a následky budeme mít jako šesté téma a zakončíme to, snad nám zbyde dost času na zajímavosti z domova. Ve tři čtvrtě bychom se měli přesunout na tematické okénko a ne pedofilové prý v uvozovkách a v závorce zachrání svět, zde mám. Tak, takhle se to má. K Ruské federaci dva články jsem vám tady dal do popisu pořadu k Ukrajině. Dvě videa jsem vám tady dal do popisu a k Evropě máte zatím jedno a chorotavirus taky jedno, takže budete mít co studovat i mimo to, co v čím nás teď provede dvěma hodinkami pan Jaroslav Tichý. Takže já mu předávám slovo.
Já na tom začátku, ještě jednou dobrý večer, vážní posluchači, na tom začátku jenom takovou informaci pro ty, kteří sledují populární muziku, už trošku starší. Dneska umřela Jane Birkinová, která kdysi naspívala velmi, velmi populární píseň se Sergem Gainsborough, že tém moi non plus. Či miluji tě, a druhý říká, já už ne. Jo, takže asi budete znát taková, tak to byla, když si to byl velký hit. Tak, pojďme ale na zprávy z Ruské federace. Pořád se něco děje. Velmi zajímavá záležitost nastala v Kremlu, kde přišel zahrát takzvaný orchestr, respektive jeho vedoucí, 35 lidí, 35, kde byl Prigožin, byli tam velitelé a tak dál, celkem 35 lidí, řada bezpečnostních činitelů. A ta se konala 29. června a trvala téměř 3 hodiny. A podrobnosti, jak říká Peskov, o té schůzce jako nejsou známé, ale řekl, že jediné, co mohou říci, takže prezident zhodnotil jednání společnosti Mněno Wagner na frontě během teda té speciální vojenské operace a také poskytl své hodnocení události z toho 24. června. Vyslechl také vysvětlení těch velitelů, nabídl jim další možnosti umístění, uplatnění dovedností a dalšího bojového využití. Ti velitelé vylíčili tu svoji verzi toho, co se stalo, zdůraznili, že jsou oddanými stoupenci a vojáky hlavy státu a nejvyšší vrchní velitelé. A řekli, že jsou připraveni dál bojovat za vlast. Takže to je všechno, co o tom mohu říci, řekl Peskov. Ty velitelé, víte, svého času se hovořilo o tom, že tam, že jsou tak dobří, protože tam mají nějakého amerického generála a podobné věci. No, americký generál mezi nimi nebyl, ale jsou mezi nimi opravdu ostřílení hoši, protože asi tři byli jmenováni, tam tři ne, ty jsou jako jejich jména utajena, ale to jsou lidé, kteří prošli Afganistánem, Sýrií a dalšími věcmi, že opravdu jako ostřílení lidé, vyznamenáni opravdu různými tituly a medailemi a tak dále, a tak dále. Takže opravdu jako lidé, tedy asi, kteří prostě to své řemeslo, pokud jaké můžeme říci, tak ovládají. Byl tam také Viktor Vasilič Zolotov, takže tady se očekávalo, že teda ty hudebníci nepodepíšu tu smlouvu asi s ministerstvem obrany. Vy víte, že jste ministerstvem obrany moc jako nekamarádí, ale s Národní gardou nebo nějakým jiným útvarem. Takže uvidíme, jako, jak to celé bude, protože bojovat oni budou, bojovat oni chtějí, ale je otázka teda vlastně kam a jak budou rozřazeni. Takže to je tato první zpráva. Ještě dále na toto téma něco řekneme. Tady další zpráva hovoří o tom, že v podstatě ten zinscenovaný puč pomohl odkryt zrádce v tom ruském generálním štábu a na důležitých postech státní zprávy. V každém případě byl vlastně Gerasimov odvolán tedy z pozice velitele té speciální vojenské operace. Nicméně šéf generální štábu zůstal, ale teď je tam takový jako spíše jaksi takové té úřednické funkci. Nechci říkat, že tam dává tušky do zákrytu nebo počítá tušky a takové věci, ale prostě od té vojenské části byl vlastně odstaven. Jinak teda tam také byl, kromě toho zakladatele těch Wagnerovců, tak tam byl také třeba podplukovník Dmitrij Utkin a všichni teda ty velitelé těch vojskových útvarů. Je zajímavé, že o té schůzce jako první informoval právě francouzský list La Libération, který uvedl, že se Prigožin setkal s Putinem a šéfem Národní gardy Zolotovem. O tom jsem hovořil už a také se šéfem zahraniční rozvědky Sergejem Naryškinem. Takže jinak se ta zkuska uskutečnila jenom pro doplnění informace 29. června. 5 dní vlastně po té přerušené spouře, tedy pokud to tedy skutečně spoura byla. A je vlastně považována tedy za nejvážnější výzvu pro Putina od jeho nástupu. Ukazuje se ale z některých dalších informací, že k něčemu to zřejmě skutečně bylo, protože ten Gerasimov byl v podstatě sesazen tedy podle plánu a požadavku Prigožina a nahrazen jeho člověkem. A tím je generálplukovník Michal Teplinský, Takže máme tedy vlastně nového velitele té speciální vojenské operace, to je velmi zajímavé. A také, co je velmi zajímavé, je to, že byl i odstraněn další, o kterém se v podstatě nic neví, a to byl tedy ten z té Sýrie známý ten generál, kterému říkají Skáza a podobně, a Armagedon a tak dále, velká slova. A hovoříme tedy o generálu Surovikinovi. A generál Surovikin byl odvolán, dokonce byl šetřen policií, teď se neví vlastně, kde je, údajně, a ukázalo se, že on a ještě asi 35 vysokých důstojníků, že teda byli v nějaké evidenci těch Wagnerovců. Takže uvidíme tedy, do jaké míry tedy, řekněme, to bylo zrádné, nebylo to tedy zrádné to jednání. Osud Sergeje Vladimiroviče Surovikina není znám, to je jako velmi zajímavé. A ty dokumenty, které byly získané tedy z toho ruského výzkumného centra Dossier Center, tak prokázaly, že generál Surovikin měl v té žodnéřské organizaci své osobní registrační číslo. Spolu tedy s nejméně 30 dalšími vysokými ruskými vojenskými a spravodajskými důstojníky. Že jsou také členy Wagnera. Takže je otázka teda, jak to vůbec celé jako fungovalo nebo ne. Pravda ovšem je, že ten nový velitel, ten Teplinský, je jaksi s Prigožem taky jako řekl bych, ve velmi dobrém vztahu. No, takže toto je záležitost tedy Wagnerovců a dalšího vývoje. My se k tomu ještě potom dostaneme, narazíme na to ještě v jiné souvislosti. Dále další článek hovoří o tom, že Erdogan zahájil čistku elit v Rusku. Tak si řeknete, jak mohl Erdogan zahájit čistku elit v Rusku. Ona udělal takové kroky, které to víceméně odstartovaly. A o co jde? Jde o dohodu o obilí. A ta dohoda o obilí, víte, že se udělala dohoda o obilí, oni na ní Turci jako hodně ekonomicky profitovali, jinak mají teďka rekordní schodky ve svém rozpočtu. Ale teď je otázka taková, že vlastně poslední loď, že to bylo do 17., ta dohoda platná, poslední loď odplula a teď je otázka, co bude dál, protože oni předpokládají, že se to samozřejmě, ta smlouva se prodlouží a jako nevypadá to. Nevypadá to na to, navíc Oděse, odkud to odplulo, tak tam byly podle některých informací, dál se k tomu ještě dostaneme, bombardovány sklady a i snad to přístaviště, kde tedy ty lodě se nakládaly, vykládaly. Jde o to, že ty lodě zpátky ven měly vozit obilí, ale zpátky vozily zbraně a střelivo pro Ukrajince. Takže tady tomu zřejmě bude jaksi utržená přítrž. Takže toto je jaksi velmi důležité proto, protože začne respektive takto. Prostě mnozí experti, včetně tedy autora článku, tak prohlásili, že Erdogan tím, že odmítl dodat Zelenskému zbraně a neuklidnil ho ve věci vstupu do NATO, tak mu chtěl dát jako něco reálného a tím něčím reálným tedy bylo to, že vlastně on nejprve vlastně pustil teda ty velitele toho Azova, které teda tam měl vlastně, tak oni tam měli jenom domácí vězení a měli vlastně tam být dokonce teda toho konfliktu. Ti původně Rusi zajatí, to jsou ty z toho Mariupolu, jestli si vzpomenete. A on je teďka pustil, to je jako je první věc. A on nicméně nejdřív je pustil, pak ale, čili jako u Turků se to tak jako zimně nebere. A z ruského hlediska to byla samozřejmě zrada, udělalo to dost velký rozruch v Rusku, tam se to jako chápe jednoznačně. A on teď se vlastně vyjádřil jenom k tomu NATO a k tomu Azovu. Erdogan ale taky řekl, že považuje za správné a možné prodloužit dohodu o obilí ještě před 17. červencem, kdy končí tedy ta stávající dohoda, to je tedy zítra, abychom si to jenom připomněli. A to znamená, že Erdogan očeká, že Rusko tedy jaksi udělá další čin dobré vůle nebo další gesto a zdá se, že tomu tak nebude. A to by odpovídalo i tomu, že tam ty sklady měly být bombardovány. A teď je otázka teda vůbec, co bude dál, protože to vypadá, že toto všechno vyvolá, že toto všechno vyvolá prostě i určité akce tedy v Rusku na té domácí scéně. Erdoganovi to pomohlo vyhrát volby v tom druhém kole, ten vývoz toho ukrajinského obilí s pomocí Turecka, to je, turecké ekonomice pomohlo, Erdogan ve volbách taky, ale tohleto právě, toto rozhodnutí přivede Erdogana do nepříjemné pasti a Západ on začal říkat, že je už jako Putinovou loutkou, tak ono se chtěl ukázat, že Putinovou loutkou není a zdá se tedy, že tím, jak chtěl teďka Erdogan prokázat svoje nezávislost a tak dále, takže teď se naběhne prostě proto, protože vlastně vyvolá tedy další tedy kroky ze strany Ruska, které tedy už se jim jako líbit nebudou nejenom Turkům, ale hlavně Západu ne. Jinak v prvních pěti měsících tohoto roku pro zajímavost, tak deficit běžného účtu platební bilance Turecka činí 37,7 miliardy dolarů, což je teda rekordní záležitost. Pravda je taky zase, abychom byli objektivní, že když se Erdogan začal trošku více stavět na nohy, tak tam přistála přístavu americká válečná loď a i sami Američané někteří tak tvrdí, že prostřednictvím Harpu, takže tam vlastně vyvolali to zemětřesení velké. To znamená, že Erdogan byl z jiné do jisté míry i vydírán, takže musí v tom také brslit. Nicméně jemu to tedy nedělá jako evidentně problémy. Takže teď je otázka teda, co bude i v Rusku, protože Rusko si nemůže dovolit žádné takové další kompromisy jako gesta dobré vůle, protože by to vyvolávalo velkou nelibost právě v těch segmentech té společnosti ruské, která teda toho prezidenta a ten jeho kurz podporují ze všech nejvíc. Takže ani toto jako nebude jaksi jen tak a zdá se, že se Erdogan přepočítal. A jinak útoky bezpilotních útočních letounů Geraň, to jsou ty, které útočí na ten odžeský přístav a hlavně na ten iličevský obilní terminál, teď právě v noci na 11. července. Takže to jsou oni a zdá se, že teda ta dohoda o tom obilí prodloužena tedy nebude. Protože stejně to fungovalo tak, že ven se tedy řekně vozil obilí a zpátky tedy, když se přijížděli ti lodi, tak tam vykládali ty demokratické západní zbraně a munice, že jo, takže takhle jako ne. Takže uvidíme, jak se to projeví i na té ruské vnitropolitické scéně, že tam se čekají taky jako některé změny teď po tom 17. změny jako na postech na ministerstvech a jinde. Takže uvidíme. Proto tedy ten nadpis, že Erdogan vlastně zahájil čistku v Rusku. No, další zpráva hovoří o tom, z Ruska ještě pořád jsme v Ruské federaci, že Medvěděv varuje i Slováky a jde o to, že Medvěděv varoval Západ před ruskou odvetou za útok na jaderné elektrárny Ruska. A takže, protože tam se Ukrajinci se pokouší pomocí těch britských okřídlných raket Storm Shadow zautočit na vojenské letiště, jednak teda v té Kaluze a jednak i na ruskou jadernou elektrárnu u Smolenska, konkrétně v Desnogorsku. Takže, což je teda hluboko teda na jako normálně mezinárodně uznávaném teritoriu Ruské federace, takže sice ruská protivzdušná obrana ty rakety vystřelené vlastně NATO, vystřelené z Ukrajiny zničila tedy ještě za té brněnské oblasti, ale pokud by zasáhli cíl, tak by bylo samozřejmě zlé. Takže varuje a hovoří o tom, že prostě příslušné orgány Ruské federace začaly přísné vyšetřování incidentu a jestliže to vyšetřování potvrdí, že zbraně Západu byly skutečně použité na zničení či poškození ruských jaderných zařízení, tak Rusko bude oprávněné k odvetným úderům. A cíl těch odvetných úderů, on tedy říká Medvěděv, že budou tři ukrajinská jaderná zařízení v jižní části země, v Rovně a ve Chmelnickém. No a také ale varoval, že odvetný útok ruských vzdušných raketových sil bude směřovat i na jedinou elektrárnu ve východních členských krajinách NATO. Na země, odkud na krajinu proudí zbraně ohrožující Rusko. To znamená, že ta odveta bude směrována tedy i na jaderné zařízení na Ukrajině. Pardon, na Slovensku. No, samozřejmě Medvěděv vždycky hraje takového toho zlého muže. Někdy umyslně, aby udělal si tomu Rusku, jak víme, více škody než užitku. Víte, znáte hodnocení, kdo sledujete Valerie Pěkina, Valerie Viktoriče Pěkina, tak víte, jaký tam má není názor. No, uvidíme, jak to bude, ale připouštím, že některé věci mohou mít jaksi svůj reální podklad. Takže to je k této zprávě.
Další teď to zrovna zpráva. Tady přepisuje a upravuje nového pana Pěkina z 10. července, takže se na to koukneme teď někdy v týdnu. V úterý, když tak můžeme, mám tady jenom technickou, můžeme, když tak
udělat. Já jsem asi na vás zapomněl, já mám ho poštu celý přepis.
Aha. Já mám. Ne, já to upravuju, tak jo. Aby se mi to dobře četlo. Dobrý, ale dobrý. Zrovna je tady právě o tom Medvěděvovi, co to je za blbá a že zkrátka on slouží jenom Američanům nebo zahraničním páničkům.
No, on jim nahrává a dělá taková prohlášení.
On chce strašit ty samozřejmě Češi Slováky. Který debil by si poškozoval na ukrajinském území jaderné věci, ať už elektrárny nebo cokoliv jiného, jenom ten, který chce poškodit co Rusko, že ano. Takže jenom takhle krátce k tomu.
Je tady ale jiná zpráva, kdy se hovoří, a tam už o tom hovoří ruský minister zahraničí Lavrov, který v podstatě 14. prohlásil nebo oznámil, že Rusko už oficiálně informovalo jaderné mocnosti zemí NATO, konkrétně tedy Spojené státy, Francii, Velkou Británii, že v okamžiku přidání letadla F-16 Ukrajině nebude Rusko čekat a zkoumat, zda tyto letadla budou vyzbrojena jadernými zbraněmi či nikoliv, bude automaticky považovat za jaderné nosiče a jadernou hrozbu pro bezpečnost Ruska a provede proti Ukrajině taktické jaderné atmosférické údery. To už je velmi vážné a tohle už není, jako rozlišuju, když něco řekne Medvěděv a rozlišuju, když něco řekne Lavrov. Jako u toho Lavrova už to má nějakou váhu. No, takže tady jako je otázka. Oni samozřejmě tam jsou možné jako různé varianty, jak to použít. Nicméně Rusové mají svoji válečnou doktrínu a tam podle ní může prezident použít jedné zbraně pouze ve 4 případech. Za prvé na odvrácení konvenčního útoku, který ohrožuje samotnou existenci ruského státu. Za druhé na odvrácení útoku s použitím zbraní hromadného ničení, který je podniknut proti Rusku a jeho spojencům. Za třetí, při hodnověrném zjištění masivního odpalu balistických raket nebo podobných zbraní, nebo letu jaderných nosičů ve směru na území Ruska, a nebo za čtvrté, při jakémkoliv působení protivníka na kritické body základny a infrastruktury Ruska, jejichž vyvedení z provozu by snížilo možnost ruských jaderných odvetných úderů. Takže on tam v tom rozhovoru výsledně uvedl, že Rusko nebude zkoumat. Zda F-16 předané Ukrajině, tak jestli jsou vybavené, vystrojené jako jaderný nosič nebo ne, a že budou ho automaticky považovat za jaderný nosič a jadernou hrozbu. Takže tady zejména podle toho bodu 3 a 4 té ruské válečné doktriny, kterou jsem právě četl, tak to otevírá prostor pro nasazení jaderných zbraní a to je jako velmi nepříjemné. To je velmi nepříjemné a tady si myslím, že bychom se měli všichni zpamatovat. Nakonec tu zpátečku zasunuli i těch představitelé těch západních zemí na tom summitu na to ve Vilniusu. Ještě se také k tomu dostaneme. Takže ty způsoby, jak ty F-16 na té Ukrajině likvidovat, tak je to buď teda taktický jaderný úder proti letišti, na které budou ty F-16 rozmístěny, ale to znamená, že tam bude velké oběti z řad civilního obyvatelstva, což není ideální. Dále druhá možnost je taktický atmosférický jaderný úder proti letícím letadlům F-16. To se zdá, že by asi bylo zřejmě tady z toho nejspíš jaksi přicházející v úvahu. A potom tam máte ještě další Zase záleží, jak by to vypadalo, tedy samozřejmě, jak by to vypadalo dále, jaká nálož by tam byla a podobně. Jsou tady třeba nějaké informace, jak by to vypadalo třeba tady, kdyby to mělo padnout třeba tady na pražské letiště a podobně. Takže těch možností je tam několik, nebudu to celé čistě, ale chci říct, že Rusko je připraveno podle všeho proti Kyjevu použít jaderné zbraně, pokud bude vyzbrojeno jaderným nosičem F-16. A oni za jaderný nosič F-16 jako jaderný nosič budou považovat každou F-16. Takže tady je prostě potřeba asi hodně, řekl bych, zvolnit na tempu, protože by to z toho světili do jaderné katastrofy. No, další zpráva hovoří o tom, že Scott Ritter a plukovník McGregor varují Západ, aby už jako prostě těch věcí nechali, protože ten Ritter říká, Rusko tvrdě zareaguje na dodávky pro tu ukrajinskou armádu těch F-16, které vlastně představují možnou jadernou hrozbu. Připomíná, že tedy varoval před reakcí na dodávku stíhaček, schopných nést jaderné zbraně, a to jako připomíná tedy Scott Ritter v rozhovoru pro kanál YouTube Geopolitics in Conflict Show, a říká, jestliže dáte F-16 Ukrajině, vždy, když zlétne, Rusko bude předpokládat, že má jadrovou schopnost a správně zareaguje. Nedělejte to, říká Scott Ritter. McGregor, ten hovoří o tom, že Rusko naplní Atlantik ponorkami a zničí Spojené státy, oceán si jimi bude jenom hemžit. Takže hoši, jak si z toho rozumají, problém je v tom, že zatím ti, kteří rozhodují, a to je hlavně teda ty lidé z toho Deep Stateu, tak jako pořád se zdá, že tu válku, tak jako to generálně někdy dělají, že oni plánují nové války podle těch starých, a ono podle těch starých to nebude, jo, protože za té druhé světové války tam do té Ameriky nikdo nedostřelil a podobně. Takové zbraně nebyly a technologie, takže je prostě potřeba se na to dívat nově a nevím. Poslední zprávy, které tady jsou, tak z toho Ruska, tak ta zpráva hovoří o tom, že ruští poslanci schválili zákon, nebo respektive zákon, který obsahuje zákaz změny pohlaví, týká se to také rovněž úpravy dokladů a podobně. Takže to se také týká lékařských zákroků, změn v úředních dokladech a podobně. Takže pro přijetí návrhu zákona hlasovali ruští poslanci jednohlasně, jak píše Porta Medusa. Takže to je teda tady k této věci. No a jenom kdybych jsem se ještě vrátil teda k těm velice důstojníků od těch Wagnerovců, tak jenom snad jména ta nic řeknou, ale Andrej Nikolaj Trošev, hrdina Ruska, nositel řádu odvahy, plukovník ministerstva vnitra, prošel Afganistán, Čečensko, dostal také medaily hrdiny za Sýrii a tak dál. Andrej Michajlovič Bogatov, hrdina Ruska, bojoval v Afganistánu, bojoval v Jugoslávii, v Sýrii byl vážně zraněn, přišel o ruku, obdržel hrdinu, 4 řády odvahy, vrátil se do služby. Jeho oddíl nakonec vyřadil ozbrojené síly Ukrajiny z Artemovska, či z Bachmutu, či on byl ten, který dobil konkrétně Bachmut. Dále Alexander Sergejevič Kuzněcov, volací znak, tam ještě uvádí Ratibor a tak dál, 4 řády odvahy, hrdina Ruska, jako voják z povolání prošel oběma čečenskými válkami, byl ku podivu, nepíše se za co, odsouzen na 10 let vojenským tribunálem, po propuštění nastoupil k Wagnerovi. Vedl pruskou sabotážní skupinu, prošel Sýrii, Libii, byl vážně zraněn v Bachmutu, byl mu uzavřeným prezidentským dekretem udělen řád hrdina Ruské federace Zlatá hvězda. Dále tam je Dmitrij Utkin, 4 řády odvahy, bývalý velitel loty speciálních sil GRU a tak dále, tak dále. vede Wagnerovy útočné skupiny a ze svojí rotou v noci roku 99 zautočil na Botlich a Chalinu Harami. Já mám pocit, že to byla tak, kde se pak tam bránil nějaké spáledme, nějaké obrovské přestřele a udrželi to, myslím, že to je on. Pak je tam další, ten je bez jména, vážně zraněný se léčí, hrdina Ruska. Další zase bez jména, hrdina Ruska zraněn, přišel o ruku, vrátil se do služby, no, a tak dále, tak dále. Takže vidíte, že tam jako žádný americký generál není, takže to byl zřejmě tedy jenom to byla bubina taková, jenom to byla kachna. Tam to velí prostě americký generál. No, pojďme dál, pojďme na zprávy z Ukrajiny, na události. Tady se to událo taky poměrně hodně. Já nebudu ani chodit moc do detailu, aby jsme nevyčerpali příliš času na tom. Pokusím se jenom charakterizovat ty základní věci. Jednak Charkov se připravuje na kapitulaci a všechno to souvisí se záhadnými pohyby Wagnerovců, kteří teda mají být v Bělorusku, pak se ukážeme, že tam v tom táboře v tom Bělorusku ještě nejsou. Ale prostě tady už jsou z nich tak jako vyděšený, že už jako pakujou a odvážejí zařízení z továren a vyzývají lidi, ať jako utečou a tak dále, a tak dále. A i když teda jako říkají, jako oni tedy neochvějně stojí na pozicích a podobně, tak ani tak nestojí, jako běží spíš. No, mám teda na mysli tam ty oficiální činitele. Takže jde konkrétně o úřady v Sumách, Sumy, a dále v Charkově. Takže vlastně připravují zimní teda ta města na kapitulaci. No, takže a jinak teda se evakuují celé podniky a obyvatelům se oznamuje, aby se zbavili kufry a utekli. Takže samozřejmě se také evakuují důležité továrny a podniky patřící západnímu kapitálu, dokonce potravinářské závody a podobně. Takže to je tedy tato zpráva. Snad ještě k tomu jenom v těch Sumách, tam je to úplně přehlednější, že tam přímo teda ty místní orgány vyzývají obyvatelstvo, aby uteklo. V tom Charkově je to tak jako úplně jako naplno, se to neříká tedy, jo. Takže přitom ten Kyjev se bojí a vlastně oni tam ještě ani do toho, že proto to je kousek od toho Běloruska, a oni ještě tam do toho Běloruska ty Wagnerovci ještě ani nedorazili. To je jako neuvěřitelné. Prostě jakou teda ty Wagnerovci si tedy jako vybudovali teda pozici. Takže podle expertů by ale ten scénář s tím zásahem toho Wagnera na té severní frontě a ten útěk těch ukrajinských ozbrojených sil z Charkova a Sum tak a s následným masovým ústupem, takže by se mohlo odehrát v srpnu. Ono vůbec se předpokládá, že v srpnu, to ještě se taky dá, ještě řekneme, že v srpnu dojde k ofenzívě z ruské strany a zřejmě jako na celé frontě. Takže každopádně situace je taková, víte, že před tím summitem na tomto Vilniusu tak prostě hnali prostě ty velitele, ty ukrajinské vojáky stojí, co stojí dopředu. Tam je pak jako dále i zpráva jednoho britského žoldnéře, který říká, že něco podobného neviděl, že to bylo prostě bez krytí, bez ještěho, že prostě hnali prostě jenom prostě proto, aby udělali nějaký výsledek a nějaký dojem před tím summitem v tom Vilniusu, což se tedy nepovedlo. A po mém soudu, pokud by už v té době neměli to přeženu obsazený Krym nebo Moskvu, nebo já nevím, tak by to stejně s těmi představiteli těch západních zemí té organizace NATO, tak by to stejně nepohnulo, protože tohle by znamenalo zatáhnout je přímo do války, kdyby měl být Ukrajina přijata do NATO, by to znamenalo zatáhnout do války a ten západ za Ukrajinu bojovat nebude. A tohle to bychom si měli uvědomit i my tady, protože oni za Slovany bojovat nepůjdou. Jinak tedy samozřejmě tam jsou stovky kusů techniky, tak ty jsou pryč, to schořelo, prostě protože a ztráty na živé síle jsou katastrofální. Teď jsem někdy viděl informace, že už mají ty Ukrajinci 600 000 mrtvých a snad dalších přes 360, 380 tisíc zraněných, takže to představte, to je milion lidí. To je hrozný. Takže naděje pro Kyjev na to, na členství NATO jsou stále menší, protože ten Západ si nepřeje otevřenou válku s Ruskem a tu neotevřenou, tak tu už prohrál. Takže jediné, co mu zůstává, tak je pokusit se zachovat si tvář, například tím, že teda se bude snažit dostat Rusy na ten jednací stůl. Nicméně Rusové teď ten, zaprvé ten mír, teď ho nepotřebují, protože ještě nedosáhli toho, co si vytýčili, tak prostě nedosáhli. A druhá věc, tam nepůjde o žádné jednání o míru, tam samozřejmě když teda, tak tam bude jednoznačně kapitulační smlouva, tam jako nic jiného asi být nemůže. Takže to se zase oni nemohou dovolit, to se zase doma. Takže nakonec ta situace je taková, že pomoc Západu se vytrácí, a to v každém ohledu. A s tím i tedy samozřejmě i tedy ta podpora nejenom tedy materiální, ale i ta podpora, řekněme bych, politická. Takže to je tato zpráva. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové to ještě z té doby, ještě před tím zahájením toho summitu, tak Rusové zachytili trojnásobnou ukrajinskou ofenzivu na té donbaské frontě. Ruské obranné linie byly neproniknutelné. Navíc bylo oznámeno převedení čečenské jednotky Achmat do Bachmutu. Takže to je takto, ty Ukrajinci se snaží udělat trojitou ofenzivu tím, že prolomí obranné linie ruské na frontách Lysychansk, dále Soledar Artemovsk a Aleksandro Kalinov. Nepovedlo se. To jinak teda ty Rusové připraví ta města pro městské bitvy, pro případ, že by někdo teda, řekněme, mohl do té městské struktury proniknout. A jinak Rusové tedy bombardují velké koncentrace nepřítele v oblastech osad Bělogorovka, Vrchně Kamenskoje, Chasopjar, Konstantinovka a tak dále. To je okolí všechno Bachmutu. Takže abychom jen oko věděli. Pravda je jedna, že ty zbytky těch opevnění, které tam zůstaly, po Ukrajincích samotných, tak do dneska jsou tak ještě vydatné, že Rusové dobíjeli 9 měsíců, než se dobili tedy, a dneska je odhad takový, že by to těm Ukrajincům trvalo podobně dlouhou dobu. Připěv v tom, že oni na to nemají ani ten čas a nemají na to už ani lidi. Takže když se Ukrajinci snaží přesvědčit toho svého protivníka, že hlavní protiofenziva bude v Bachmutu, tak jako se ví, že to reálné není. A takže oni ty Ukrajinci provádí protiútoky na všech frontách, neděje, že prostě někde se to povede, někde budou identifikovat slabé místo té ruské obraně a tam jakože prostě proniknou, tam, že prorazí. Zatím se ani takto taktika se jim zatím nedaří. A jinak je tam problém, že ten personál, ty dva systémy, které používají Ukrajinci, tak jsou velmi rychle likvidovány. Protože právě ty útočné akce jdou do silně opevněných míst. Takže tolik teda k této informaci z těch dalších. Ta další zpráva hovoří o tom, že ruský generál Oleg Tsokov byl zabit při útoku na Berďansk raketami Storm Shadow. To jsou typické rakety a tam ta byla potvrzena zástupcem státní demokratové informace, bývalým velitelem 58. armády Andrejem Gorolevem. A ten jako řekl, že ten systém protivzdušné obrany musí být přizpůsoben novým raketám, které vstoupily do služby s Ukrajinou nebo na straně Ukrajiny, aby se poměr sestřelů zvýšil z 0,5 na 0,9. To je o procentech, to znamená 0,5 je každou druhou sestřelí a tam pak aby to na 0,9, což je akorát je to seřízení tedy zase prostě na tyto rakety, na Storm Shadow. Nevím, co tam za systém o tom nehovoří, jestli tam byla S-300, nebo co tam měli, nevím. Taky tam mám ještě v Bukci, nebo něco podobného. Další zpráva hovoří o tom, a to je zpráva Global Research od autora Ruise, a říká, že NATO nechtěně definuje nový evropský pořádek. Tohle jako je velmi, velmi dobrá analýza, velmi dobrá zpráva. A on říká, je to z 11. července, a on říká, že Ukrajina jenom za včerejšek, míněno tedy za 10., ztratila na frontě dalších 740 vojáků. A jako obvykle, po více než měsíci proti ofenzívy bez zisku. Je to všechno a nic, kromě krvavé show pro NATO. A on říká, že ty ukrajinské síly jsou teďka tak slabé, že jejich tlak dopředu se téměř zastavil, a to všude na tom dlouhém úseku. A Ukrajinci, že teď útočí pěšky bez dělostřelecké podpory přes minové pole proti ruským obranným postavením a proti ruským obraněncům pod těžkými dělostřeleckými leteckými útoky. A on říká, proč? A odpovídá, protože Rusko zničilo tolik ukrajinských tanků, obrněný vozidla a dělostřelectva, že Ukrajincům nezůstalo prakticky nic jiného, kromě bot a kalašnikovů. A Rusko teď ničí třetí armádu, kterou Ukrajina vybudovala. Ta první byla zničena v první polovině roku 2022. Ta druhá byla zničena při ukrajinských ofenzívách v Charkovské a Chersonské oblasti na podzim 2022 a nyní je likvidována ta třetí ukrajinská armáda. A Ukrajina a konto toho začala totální mobilizaci, aby teda ještě prostě dala a odvedla všechno, už to řeknu, co nosí kalhoty pomalu. Takže na tu navíc dochází věci, výzbroj, výstroj, které může dát Ukrajině. A teď oni nemají teda ty granáty, těch 155 mm, takže ty tam teda dávají ty kazetové náboje, ty kazetové bomby, v podstatě granáty, což je teda zakázané tedy prostě mezinárodními předpisy. Nicméně oni je tam vydávají, takový nápoj, když vybuchne, tak se rozletí a v něm se je velké množství menších nábojů. A některé z nich vybuchnou, některé nevybuchnou. Vybuchnou později. Někdy vybuchnou až po letech. Takže pak je to velká hrozba pro civilisty. To je ten důvod, proč je to zakázané. A Rusové na to říkají to, že oni mají také a lepší. Takže jestli jedna strana tady to použije, jako to použije, protože ty kazetové bomby už na tu Ukrajinu dorazily, už je ty Ukrajinci mají, tak se čekají, že se to použijí, to znamená, že druhá strana to také použije a jenom se ještě dále zvýší krvavost tady celého toho konfliktu. Je to hrozné, až to takhle je, ale je to tak. Navíc, teď ta situace je taková, ten článek se dál zabývá určitou analýzou, která se týká možností NATO. A to je velmi zajímavé. Dávajte pozor. Oni říkají, NATO nemůže bránit Litvu. NATO není schopné bránit Litvu. Finsko též nemohou ubránit. A dokonce ani polské expediční síly NATO na Ukrajinu, tak i ty budou zničené Ruskem. A říká Global Research, a říká, noví členové NATO představují množství závazků, které daleko přesahují možnosti NATO. A protože NATO jednoduše není schopné vést válku velkého rozsahu v Evropě, tam to stačí zeptat se plukovníka Douglasa McGregora, takže bude každému zřejmé, že bude zničené to, co se stalo z Ukrajiny. A říká dál ta analýza, a co potom? Po té válce na Ukrajině bude Rusko v pozici, kdy zdvořile požádá Finsko a pobaltské země, aby opustili NATO a Kaliningrad, anebo pokud ne, tak asi ten tón změní při tom prosazení toho svého požadavku. Kaliningrad se stane centrem pro armádu, obchod a finance. A chcete bankovní tajemství? Chcete chránit své bohatství? Zapomeňte na Švýcarsko. Choďte nebo jezděte do Kaliningradu. Či tam pak bude zimně nějaká volná zóna a úplně to změní dynamiku v Baltském moři a v celé severní Evropě. Čili takové záměry tam jsou. A prostřednictvím ovládnutí celé Ukrajiny, tak v té západní části Ukrajiny Rusko postaví euroazijský, jak oni říkají, land bridge, jako prostě most mezi zeměmi z Ruska a Číny do Maďarska a Srbska. A to se napojí na megadopravní trasy na to mezimoří, nebo na to možná trojmoří. A ty už jako ve východní Evropě buduje na to EU a Spojené státy. V těch zemích Visegrádu. No, teď je otázka taková, jestli my jsme se teďka z toho, my a Slováci jsme se teďka v podstatě z Visegrádské čtyřky jsme se moudře, protože té politice moc nerozumíme, že? Tak jsme se z ní moudře jaksi vymanévrovali. Jo? Takže vidíte, že my budeme někde úplně v koutě a nebudeme se stačit divit. Takže Maďarsko a Srbsko zažijí obrovské ekonomické a politické výhody jako centrum obchodu bezpečnosti mezi východem a západem. A Čína a Německo už teď ve velkém investují v Maďarsku a bude toho o mnoho více. To úplně změní dynamiku ve střední Evropě a na Balkáně. A neslyšíte tam o nás a o Slovensku ani zmínku. Protože tady měl někdo naopak jednat, vidět vůbec, jako, jak se říká, jak jde cvrkot, a měl podle toho jednat. A problém je v tom, že jak si s tím, jak ty naši představitelé vystupují venku a jako na jaké úrovni jsou, tak s nima zřejmě nikdo jako jednat nebude, protože jim řekne, no tohle pro vás není, na to jako nemáte, tak jako buďte doma. No, tady je prostě potřeba si ještě říci, že v důsledku těch vysovedených skutečností a předpokládaného ruského vlivu severně i jižně od Polska, tak se Polsko stane daleko izolovanější a zranitelnější. A Německo se bude pravděpodobně snažit obnovit výhody ruského a čínského podnikání. Francie, tam se očekává, že znovu objeví svoji strategickou autonomii. A pokud je o Británii, je to vůbec Evropa? Pak by se mohlo zjistit, že není. Takže toto je taková analýza autora článku Karstena Riese v Global Research. Takže pojďme dál. Toto je, myslím, jako velmi zajímavé. Velmi zajímavý náčrt. Samozřejmě ty náčrty té Evropy jsou různé, jo? Jak to bylo uspořádané. To jako... Další článek hovoří o tom, že existuje tajný dokument kyjevského režimu, který hovoří o tom, že už 19% pravověrných západních Ukrajinců požaduje okamžitou kapitulaci a žádné kontakty s NATO ani ochranu od NATO. To je jako velmi zajímavé. Ten článek je také jako značně dlouhý. A jako hovoří o tom, že ty západní klauni, že hráli s těmi svými mediální poskoky celých 16 měsíců s Ukrajinci hrou, slibem nezdarmo užíš a přitom od samého začátku věděli, že porazit Rusko v malém konvenčním souboji na Ukrajině znamená dát z Kyjevu okamžitě k dispozici polovinu celého zbrojního arzenálu NATO. A přitom ještě riskovat, že prostě ta jeho nevycvičená armáda, tak ty všechny moderní zbraně, že vlastně o ně přijde dříve, než vlastně stačí vytáhnout na ty Rusy, tak a organizovat nějakým způsobem na ně udeřit. Takže navíc každý americký, britský a francouzský náčelník generál štábu je natolik jaksi vzdělaný a jeho aparát natolik kvalifikovaný, aby vládě předložil analýzu, z které vyplývá, že ve spolovnější výzbroje NATO kompletní logistické podpory, vyslání 10 000 dobrovolníků, vojenských specialistů z střední úrovně a 100 jejich pilotů, tak nemá Ukrajina proti Rusku žádnou šanci. Přesto u Slovenského do té letošní ofenzivy média jako značeně tleskala a podobně, radovala se a z každého osvobozeného, jak říká v tom článek, fotbalového hřiště, aniž by poukázal na cenu těchto malicherných vítězství, jejichž jediná cena spočívá potřebě médií hlásat zprávy a potřebě politiků oblbovat voliče. Takže to je, jako, řekl bych, jako velmi, velmi hezky napsáno. Pojďme dále. Kyjev hlásí, že právě dorazily kazetové bomby. Rusko vyženeme, Moskva odpovíme podobnými prostředky. Takže zase to je o těch kazových bombách, už jsme o nich hovořili. brigádní generál Oleksandr Tarnavsky, to je teda ten ukrajinský, byly to operace společné síly v Tavry, tak v rozhovoru pro CNN říká, že mohou radikálně změnit bojiště. No, jestliže ta druhá strana nemá taky, anebo jestli ta druhá strana má některé zbraně, které ještě nepoužila, použít by mohla, tak si myslím, že určitě ne. A to říkají i samozřejmě ty vojenští odborníci ve Spojených státech. To je pořád, jako pořád chtějí nějakou zázračnou zbraň a ta zázračná zbraň, která by změnila ten průběh, tak jako není prostě. Další zpráva hovoří o tom, že britský žoldnéř hovoří, vrátil se po 18 měsících z Ukrajiny, Rice Bern, a bojoval teda po boku těch Ukrajinců proti Rusům. Ten boj popsal jako teror a chaos, říkal strašlivé ztráty, které Ukrajinci utrpěli, aniž by dosáhli hmatatelných výsledků, což uvádí tedy v rozhovoru pro britský kanál Sky News. A on říká, že ty ukrajinské jednotky, že opěry bez jakéhokoliv zpravodajství, na to jiný kontaktu je teror, říká, je to hrůza, masakr, všeho jsou mrtví lidé. A největší problémy, kterému čelíme, je, že když prostě se dostane zákopu, tak musíme šlapat na těla té, kteří byli zabiti při předchozích útocích. Takže říká hrozné, už se nám nechce vracet, bylo to 18 měsíců. Takže tady vidíte i takovéto poznatky. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové prolomili ukrajinské linie v Kupiansku, zatímco ruská minová pole decimovala Ukrajince v Donbasu, Záporoží. A ono je to tak, že ty kyjevské síly vždycky nalákají, třeba že ustoupí kus, a oni nalákají a oni pak tam uvíznou ve smrtelných pastích ty Ukrajinci, které ty Rusy vytvoří. Jsou tam potom třeba minové pojence, to na minové pole, ty dopředu nemohou, ze zadu a z boku pak do nich řežou zděl raketami, případně bombardují a tak dále. Hovoří se také o značné množství tanků, které vybuchují právě na těch minových polích a tak dále a tak dále. Takže jako opravdu je to složitá záležitost. A jde o to, že tedy Rusům se zatím daří postupovat na té severní frontě, to je ten Kupiansk, to je u Charkova. A město bylo vlastně zcela obklíčeno ze severního křídla, což má za následek, že v současné době jsou ukrajinské síly uvnitř města a ne okraji neúnavně bombardovány ruským dělostřelectvem. A ti Ukrajinci už nemají významné zálohy, čili vážnou problému na té charkovské frontě, protože síly, které tam mají nasazené, tak jsou nedostatečné. Protože oni to stáhli níž, oni to stáhli na ten Cherson a tam, kde se snažili prorazit, takže nahoře jim teďka ty síly chybí. Na tom severu. A ten ruský štáb věří, že ty vojáci ruští budou schopni prolomit všechny ukrajinské linie a v krátké době obsadit město Kupiansk. Dále si vezmeme a půjdeme jako směrem od toho severu na jih, tak ty má tu frontu v tom Bachmutu, nebo u toho Bachmutu, kde tedy ruská armáda posílala své pozice v Berkivce, navzdory tedy skutečnosti, že ty Ukrajinci tvrdili několik dní, že se jim podařilo proniknout do osady. Není tomu tak. A ta osada je klíčem k severní bráně Bachmutu, stejně taková Klišivka, to je další takové místo, kde se hodně bojuje, tak je klíčem k jižní bráně Bachmutu. A tady se jako jasně říká, že kdyby tyto dvě ukrajinské osady byly okupovány znovu Ukrajinci, tak by museli bojovat 8 až 9 měsíců, aby mohli to město dobít, stejně to, jako to udělali ty Rusové před nimi. A pro menší armádu, která se má bránit, jako je to neúnosné. A oni jako navíc cel už asi ty Ukrajinci nemají. Jinak ty zvěsti, které jsou hrozné, protože existují třeba mnoho zpráv o případech třeba 100 mužů a ty skončili z nich jako přeživší po nějakém útoku 3 nebo 4 a podobné věci. Jo. Takže je to opravdu řežba hrozná. A přitom stovky západních tanků a obraní transportérů tak byly vyhozeny do pověstí právě poté, co najeli minového pole. Jo. Takže vidíte, že to jako opravdu jako je to složité. Je to složité to váčení. A už dobrovolníci i odinut už si jako stěžovali, že když tam měli, takže si nemysleli, že to takové složité bude. Jo, takže jako opravdu. Další zpráv hoří o vyjádření Vladimíra Putina, zničte západní tanky, je to prioritní cíl. Jinak jsou ukrajinské sklady zbraní zasahovány hypersonickými raketami Zircon, to je také jako novinka. Bombardovány byly to ano, nebo zasahované raketami, a tentokrát se děje už i Zircony, to je jako zajímavé. No, takže to je tato zpráva. To je konkrétně byl zničený muniční sklad dvou brigád ukrajinské armády v Doněcké republice, jak říká generál Konašenkov, a to je v oblasti poblíž Kurdjumovky a Jampolu. To jsou sklady 28. mechanizované brigády a 125. brigády teritoriální obrany. Také byl zničen asi raketami Iskander sklad 33. mechanizované brigády ukrajinské armády v Záporoží. Té likvidace těch skladů je opravdu hodně a je až neuvěřitelné, jak ty Ukrajinci byli vybaveni. Jako dobře myslím, ovšem ještě je to trošku jiné. A další zpráv hoří o tom, že dochází k lovu ukrajinských leopardů 2R a že všechny leopardy, že byly zničeny ruskými protitankovými střelami Kornet E, to je velmi zajímavé, to je dokonce nějaký případ, kdy ty leopardy, to byly zase z dodávky z Finska, takže byly poslední ty tanky Leopard 2R zdecimovány spolu se 4 americkými BVPčky M2A3 Bradley, která byla teda tato vozidla byla umístěna nebo píše uvězněna v minovém poli a to měl teda ten Leopard, to měl odstranit, protože oni měli před sebou takové ty radlice na to odstranění, aby teda dostali tam vlastně odsud teda ty vozy Bradley a vtip je v tom, že jakmile se dostal ten Leopard 2R na dostřel, tak byl osvětlen tedy laserovým voprsky a byly vypálny dvě protitankové střely Kornet ze vzdálenosti asi 4 km. A během několika vteřin byly oba dva tanky vyhozeny do povětří. A to byl poslední ze 6 finských tanků na Ukrajině. Takže a lehká protitanková děla pak zničila 3 ze 4 N2A3 Bradley. A čtvrtý se vzdál. Ten se vzdál, takže ho získali celý. A jinak jenom při tomto incidentu zahynulo celkem 21 ukrajinských tankistů. Představte, jak to jde rychle, jak tam člověk jako rychle přijde k úrazu, jak se říká. Další zpráv hoří o tom, že o masakru při ukrajinském útoku v Záporoží tady dokonce se omlouval i Zelenský, protože to byla jako opravdu velká záležitost, to bylo. Tam padlo asi 630 lidí a 630 Ukrajinců. A to je konkrétně, pořád se tahají o tu, s prominutím, o tu vesnici pěti chatky. Tak jestli jich tam pěti chatek, asi ano, pěti chatky, tak tam už padlo lidí a Ukrajinci už je obsadili čtyřikrát, už se asi čtyřikrát dobili zpátky a podobně. Je to zajímavé. A samozřejmě to bylo umluvané, že teda Ukrajinci měli pochopit, že Rusko nasazuje všechny prostředky, které má k dispozici, aby zastavil postup kyjevských sil na východě a jihu. No ono tak úplně není, ale když to vezmete tak, že za den od začátku ofenzivy, když ztratili ukrajinské síly 630 mrtvých a další 950 zraněných, tam bylo jenom v tom regionu, tak jako to jsou velké počty tohle. Celké počty tohoto žádná armáda nemůže vydržet dlouho. A to také je to, na co upozorní třeba i ty Američané. Další zpráva hoří o tom, že ukrajinští vojáci umírají na frontě jako mouchy. A to je ze 14.7. zpráva. Hoří o tom úřadující šéf chersonské oblasti Vladimír Saldo. Je to takové to hodnotí. A je to vlastně tak dneska v současné době, že ten představitelem toho zelenského režimu už je líto té západní techniky, tak vlastně vrhají masy pěšáků do sebevražených útoků. Takže tam jdou úplně nekrytý, to je o to, o čem hovořil ten Brit, že něco takového neviděl, tam jdou úplně nekrytý a prostě pak tam jako padnou. Že? Minové pole se, minové pole tam, někdy tam minová pole před nimi proslapávají ruští zajatci. Jak je výborné. Je tedy zpráva o tom, jak kozácké jednotky byly spojené do jednoho sboru, konkrétně tři kozácké jednotky, které se účastnily té speciální vojenské operaci na Ukrajině, nebo je integrované do jednoho sboru. A hovořil o tom zástupce velitele kozáckého dobrovolnického útočného sboru Ataman Nikolaj Djakonov, velmi zajímavé, a říká, že v současnosti jsou ve sboru tři kozácké brigády pod jmény Don, Terek a Dněpr, čili jména řek. A jo, takže jak se toto, to je tato zpráva. A jinak jako hovoří o tom, že lidé tam u nich, tam, kde oni jako v té oblasti, kde bydlí, tak reagují na výzvy náčelníků regionů, vytvářejí se nové oddíly, všichni výhody, takže se tam všichni navzájem poznají v tom oddílu. A to velmi ovlivňuje jako pozitivně morálku, bojový výcvik a celkové plnění bojových úkolů. A říkám, máme jedinou úlohu, vyhrát a splnit všechny cíle, které stanovil hlavní velitel. Mají na mysli tedy Vladimíra Vladimíře Putina. A říká, určitě splníme, říká ten Djakonov. Takže to je tato zpráva. Pojďme dále. Ukrajina dostala tu ukazatou munici, o tom jsem hovořil. Oznámil tu tedy velitel operace společných sil Tavia, Alexander Tarnavský, o tom jsem mluvil. Ruský prezident Putin řekl, že ukrajinské ozbrojené síly odmítají používat německé tanky Leopard, protože jsou prioritním cílem ruských vojáků. Putin také poznamenal, že od začátku června bylo zničeno 311 nepřátelských tanků, přičemž si ty tanky hoří lépe než sovětské. Tak. Takže to je zase jako další věc. Popojďme ještě kousek. Další zpráva hoří o tom, že takzvaný Ukrovermacht, tak už vytáhl vlastně předposlední zásoby. Aktuálně je to z 18. Je to ze 16.7. tato zpráva. Jinak tam byl to znamená dneška. Jinak tam byl včera zničen v té záporské oblasti poprvé tank M555, kdy teď 40 dní po zahájení té ofenzivy, tak ukrajinské velení vyslalo na bojiště modernizované tanky T-55, což je teda M555. To je jako dobré vědět. O té dodávce informovalo těch tanků slovinské vedení ještě v září 2022. A v té době samozřejmě ozbrojené síly Ukrajiny ještě nepociťovaly akutní nedostatek obranných vozidel. Tanky dorazily na Ukrajinu 29. října a od té doby se používaly tak jako na focení a pro vojenský výcvik a tak dál. Do bojů se nezapojovali až teď. To znamená, že je vidět, že prostě už jim chybí. Že už jako nemají prostě tanky. Chybí jim tanky. No, takže to je tato zpráva. Z těch dalších půjdeme i dále. Takže jsme pořád v Ukrajině, že budeme končit. Rusové tvrdí, že zničili laboratoř biologických zbraní v Buče u Kyjeva. Buče, víte, že tam byl teda ten incident, kdy tedy Rusové vyklidili to město, dali tam nějaké těm lidem potraviny a podobně tam měnili. A pak když se napochodovali Ukrajinci a zjistili, že kdo tam měl ruské nějaké potraviny a podobné věci, taky vyvedli na ulici, tam je zastřelili a pak teda to svádě na to, že je tam také našli po těch odevších Rusech. Jo. Pak to nakonec, tam dokonce vodil nějakou delegaci zahraniční a podobně. Takže viděl jsem sám video z Ukrajiny, kde teda tam dává Zelenský nějaké instrukce vojákům a říká, udělte to jako Buče. Jo. A tady to už jako to jako je už jaksi starší záležitost. Teď tady jde o ty laboratoře. No, to jsme absolvovali Ukrajinou. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, to jsou zprávy ze Spojených států. To je to velmi zajímavé. Biden teda byl obviněn z vyzrazení vojenského tajemství. protože v rozhovoru pro CNN přiznal, že americkým silám dochází dělostřelecké granáty. A on tím také jako zdůvodňoval tedy to, že než je vyrobí a tak dále, takže teda musí použít teda tu kazetovou munici stejného kalibru. Konkrétně 155 mm. Takže to je jako jeden problém. Nechci teďka nějak zvlášť ani zmiňovat, a přesto to udělám aspoň velmi okrajově. Probíhají kroky vedoucí k jeho impeachmentu a zdá se, že by teďka nejvyšší soud náhle mohl tedy prohlásit nebo vyhlásit výsledky teda toho rozhodnutí, zda ty volby byly ukradené nebo nebyly ukradené. Podle některých neoficiálních zpráv měli rozhodnout 5-4, že byly ukradené, čiže tam je jako nelegální jako prezident. Nicméně podle mě se to báli, toto vyhlásit ty soudci, aby to nebylo na nich ani ten vznik potom těch reakcí, konkrétně až občanské války, které se tam v té Americe bojí. V momentě, když bude třeba proveden impeachment, tak řeknu, oni vidíte, my to taky jako říkáme, protože on ty volby vyhrál nezákonnou, nepoctivou metodou. Jo? Takže oni to potom udělají, ale nechtějí být jako prostě první zřejmě. Krom toho je tady ještě žaloba teda o té Sidney Powell a i tedy svědectví, a snad nevím, jestli může být i žaloba, svědectví od toho zvláštního vyšetřovatele Durhama, který to měl také šetřit ty volby, takže ono se to na něj zřejmě jak si řítí z více stran. No, pojďme dále. Demokratický prezidentský kandidát Robert Fitzgerald Kennedy, pozor, to není mladý Kennedy, který je tak velký kamarád s Trumpem, to není syn Johna Fitzgeralda Kennedyho, tohle to je jeho strýc, tak ten řekl o Faucim a Big Pharmě, jsou to sérioví zločinci. On také kandiduje teda na prezidenta, to je i také způsob, tedy jak by on vytlačil tedy Bidena, kdyby ještě Biden měl někdy kandidovat. Pokud teďka na ně bude ten impeachment, tak pokud se nemýlím, tak podle amerických zákonů, a ten impeachment bude jaksi proveden, tak podle amerických zákonů už kandidovat nikdy nesmí. No, takže tady samozřejmě debata zase na alergie, infekční nemoci, na tato témata, kde teda ten Kennedy dělá rozhovor s Lexem Friedmanem a tam se hovoří i jaksi o tom, že ten Gates, Big Pharma, skuteční Fauci a globální válka za demokracie a tak dál, jak to tedy vlastně je, protože on takhle napsal i knihu, skuteční Fauci, Bill Gates a Big Pharma. A on se tam snažil tedy nějakým způsobem dát teda nějak to uklidnit, ten Friedman, a říká toho Kennedyho postoj a říká, co je podle vás největší pozitivní věc, kterou Anthony Fauci udělal pro svět. Co dobrého udělal pro svět, zejména během této pandemie. No a říká ten Kennedy, víte, nechci tady sedět a mluvit nemilosrdně tím, že řeknu, že ten chlap nic neudělal, ale nemohu si na nic vzpomenout. A říká, pokud jde o jeho hlavní programy AIDS a jeho covidové programy, myslím, že škody, které způsobil, výrazně převážely výhody. Takže tolik teda k tomu, ale já to potom ještě rozebírá a je ještě tedy striktnější v tom posuzování. No, pojďme dál na další. Další zpráva hovoří o tom, že novinář Max Blumenthal ve Spojených státech přímo v OSN obvinil Spojené státy z vedení zástupné války na Ukrajině na úkor amerických daňových poplatníků. No, takže tohle bylo konkrétně se událo na konci června tohoto roku, kdy teda proběhlo jednání bezpečnostního výboru OSN na téma Ukrajina a na tom zasedání promluvil právě i ten jmenovaný novinář, tedy Max Blumenthal. A ten prezentoval výsledky nezávislého auditu finanční výpomoci Ukrajině a obvinil Spojené státy z vedení zástupné války na úkor daňových poplatníků a nebezpečné eskalace konfliktu. Jinak teda ten Max Blumenthal je americký novinář, který řídí web Grey Zone a v minulosti přispíval do New York Times nebo Los Angeles Times. A na jednání bezpečnosti výboru OSN 29. června řekl, tady je to ve zkrácené verzi. Ukrajinská armáda vstupuje do třetího týdne oslavované protiofenzivy, která podle CNN zůstává za očekáváním a o které sám Zelenský řekl, že jde pomalu, než by bylo žádoucí. Co udělá Pentagon? Pošle dalších 325 milionů dolarů, aby uhradili zničená vojenská vozidla poslaná na Ukrajinu. Kam mizí peníze, se zajímá. Říká, americká vláda ještě neudělala oficiální audit svého financování Ukrajiny, proto publikovala médium Grey Zone tento týden nezávislý audit amerických výdajů na Ukrajinu v letech 22 a 23. A ten audit vede Heather Kaiser, bývá vojenská zpravodajská důstojnice a veteránka z války v Iráku a Afganistánu. A říká, našli jsme platbu ve výši 4,48 milionů dolarů od Ministerstva sociálních věcí kyjevské vládě. Našli jsme platby ve výši 4,5 miliardy dolarů od americké agentury pro mezinárodní rozvoj na úhrady ukrajinského dluhu. Jehož velkou část financuje globální investiční firma BlackRock. Našli jsme peníze určené pro Ukrajinu, které vylepšily rozpočet televizní stanice v Torontu, neziskové organizace podporující NATO v Polsku a věřte tomu nebo ne, podpořili také farmáře v Keni. A takhle to prostě dál pokračuje a tady jak si hovoří dál o tom, co je, když je neonacista k užitku, jak v květnu oslovuje západní politici proti kremelské ruské neonacisty, kterým poskytl výstroj Kyjev za teroristický útok na ruské území za použití amerických vozidel Humvee. O tom také psali zprávu New York Times. A říká, ačkoliv je tato skupina známa pod jménem Ruský dobrovolnický sbor vedena člověkem, který se sám nazývá Bílý rytíř a jejími členy je řada otevřených obdivatelů Adolfa Hitlera, tak jejíž využití západem proti ruským silám nevyvalo žádné protesty v kongresu. Takže také dál to tam potom prostě pitvá. Hovoří o tom, že Obama nechtěl eskalace například. Minská dohoda, že měla získat čas, nic jiného, čili tam potvrzuje, to byl vlastně podvod na bouda, jako na Rusko. A on říká, bylo nám také dále řečeno, že Ukrajina je doslova bojištěm za svobodu demokracii a proto musíme doslova dodávat zbraně tak dlouho, jak to bude nutné, jak řekl prezident Biden. A každý, kdo je proti vojenské pomoci Ukrajině je podle této logiky proti obraně demokracie. Takže říká, a jde demokracie, když prezident Zelenský zakázal opoziční strany, kriminalizoval média svých politických oponentů, poslal do vězení svého nejvyššího politického rivala, eliminoval jeho nejbližší spolupracovníky nebo vtrhl do ortodoxních kostelů a uvěznil kněze. A říká se demokratickou na nedávné rozhodnutí Zelenského, že zruší volby v roce 2024 na základě toho, že v zemi panuje válečné právo. Takže takhle on to dál to pitvá, hovoří také na téma smrt versus peníze a tak dále. Takže to je tento článek, asi něco podobného, tak často v těch Spojených státech na takovém místě neřeší. No, doufáme, že to je nejenom první vaštovka, že teda budou i další. Další informace hovoří o geopoliticky přetahované opalince v EU a USA kvůli obavám ze vstupu Ukrajiny do NATO a do té globální mocenské bitvy. A říkají, toto je skutečná válka. Takže i toto jsou jaksi velmi zajímavé zvěsti, ale to pochopitelné vyplývá i z toho, jak teď se staví ten Západ najednou, jak se staví, tak možnosti, že by byl teda zatáhnut prostřednictvím Ukrajiny, že by byl zatáhnut tedy do války, přímo do války s Ruskem. Spojené státy, další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy očekávají ruskou ofenzivu v srpnu. Spojené státy očekávají v srpnu, věří stále, že se ta jejich armáda snadno vyrovná s protiofenzivou ozbrojených sil Ukrajiny a sama zahájí útočnou akci. Čili Spojené státy věří tedy tomu, že tedy se oni pak popasují tedy jaksi s Ruskem, nicméně tedy, že aspoň podle tedy názoru amerického novináře a držitele Pulitzerovy ceny Seymoura Hersheye, to je ten, co psal nedávno o tom útoku na Nord Stream 2, tak o tom píše a podle zdroje může Ukrajina čelit skutečnému problému, když se ruská armáda z největší pravděpodobností v srpnu snadno vyrovná s protiofenzivou ukrajinských sil a zahájí vlastní rozsáhlou útočnou operaci. A ten novinář také poznamená, že protiofenziva vojsk kyjevského režimu bude mít negativní důsledky nejen pro Kyjev, ale i pro Washington. Takže takto. Jinak Biden nabídl tureckému vůdci Erdoganovi značnou částku, aby ta Ankara dala zelenou členství Švédska v NATO. Vidíte, že všechno tam točí na penězích a divím se, že ještě někoho zajímají ta situace, že se stejně ty dolary mění na něco, na jako prostě jinou novou měnu. No. Další článek je od Paula Craiga Robertse, který se, myslím, na nějakou dobu poněkud odmlčel. A ten hovoří, jenom v krátkosti řeknu, ten hovoří o tom, že Washington si prosí o preventivní jaderný útok z Ruska. Takže zmiňuje tam teda také samozřejmě, že Moskva teď dokončila nedávno vyšetřování těch vojenských biologických aktivit Washingtonu laboratořích na Ukrajině. A tak dále, a tak dále. Takže zase zajímavé a říká nakonec otázka zní, co teď Putin udělá. Zůstane nečinný a smíří se s rozšířením ohrožení Ruska nebo se rozhodne svou zemi před satanským zlem ve Washingtonu ochránit. A v určitém okamžiku si i liberálně Rusko uvědomí, že nemůže sdílet vzájemnou bezpečnost se zemí, která je tak plně oddána myšlence jeho zničení. To je, myslím, jako dobrá úvaha toto. Pojďme dál. Další zprávu, kterou tady máme, ještě pořád jsme ve Spojených státech, tak ta hovoří o tom, že americký vojensko-průmyslový komplex si našel v tom konfliktu na Ukrajině zlatý důl, jak píše Jacques Bolt, v The American Thinker. Jak ten Jacques Bot je bývalý zpravodajský důstojník, doplukovník. Ten napsal dokonce obsáhlou knihu o tom, jak se ten konflikt začal. Jmenuje se to Operace Z, skrytá pravda o konfliktu na Ukrajině. A ve kterém vysvětluje, že Evropaní natolik nenáviděli a báli se Putina, přičemž trvají na tom, aby Ukrajina ukončila všechny obchodní vztahy s Ruskem a uzavřela obchodní dohodu s EU. A že ten evropský spor by ústil do amerického zásahu, když Victoria Nuland, konající jménem Obamovy administrativy v roce 2014, zorganizovala převrat své vládu. No, tam je potřeba říct jednu věc, kterou on tam nemá. Ona je Chazarka a šlo také o obnovu chazarského kaganátu. Po tisíci letech prakticky, protože ten byl někdy kolem roku 1000, tak byl v podstatě rozehnán právě vojskem knížete Svatoslava plus vojsky některých z přátelných okolních zemí. Takže takto. No, takže to je tato zpráva, jinak samozřejmě ona pokračuje daleko další. Další zpráva hovoří o tom, že tam hovoří Valerij Viktorovič Pjakin, který hovoří o tom, že míra krvavosti rozpadu Spojených států bude závislá na volbě, kterou si Amerika zvolí. A to je teda otázka, jestli teda dále Biden nebo Trump a tak dále. Takže pokud tam bude Trump, tak jako to vidí, že by to bylo daleko méně krvavé, ale problém je v tom, že nejdřív se musí jako prostě propracovat. Takže to znamená, že tam musí tedy se, pokud teda už volí tu cestu tedy toho práva, těch soudů a tak dále, tak si hlavně ohlídat, aby mezi tím ještě tady to nějakým způsobem se to dokulá k tomu výsledku, tak aby mezi tím nevypukla světová válka. Protože tam ten záměr, pod jakoukoliv záminkou, ty tam odložit volby, tak je jasný, protože pokud by pukla válka, bude válečný stav, nebo minimálně to bude nějaký mimořádný stav nebo něco, a volby se odloží, to se dělá do toho. Takže takhle, myslím si, že by tady na tento nápad, že by přišli tady i někteří politici u nás, nebo rychle by se osvojili přinejmenším. Poslední zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že prezident Trump se setkal s Melem Gibsonem a ve společnosti to je o tom, jak skoncovat s elitní pedofilií. Tam hlavně řeší teda zážitosti v Hollywoodu. Takže to je tato zpráva. Pedofilie, obchodování s dětmi a podobně. No. A přejdeme teďka dále. A přijdeme na novinky odjenut. A novinky odjenut. Prvním začínáme těžkou ráno pro Spojené státy, protože Rusko získá vojenskou základnu ve Vietnamu. On už ji tam kdysi měli. Teď si budou mít možnost ji obnovit. To je jako první věc. Tam je prostě důležité i vědět, že Vietnamci řekli, že Rusy budou podporovat jako v každém případě, tak či onak. Že budou podporovat, to je velmi důležité a cenné, v dnešní době zvlášť. Takže tady dochází i k interakci mezi ministerstvem obrany Ruska a Vietnamu a tak dále, tak dále. Ta spolupráce je poměrně úzká. Došlo i ke schůzce obou stran, podepsal memorandum o spolupráci mezi Kyrovskou vojenskou lékařskou akademií a vojenskou lékařskou akademií ministerstva obrany Vietnamu a tak dále. Takže vidíte, že ty věci tady jak se postupují dopředu. Důležité také vědět, že Vietnam nepodpořil jedinou rezoluci OSN, která odsuzovala Rusko, takže se stal pro Rusko klíčovým partnerem v jeho východní Asii. Tak to ještě bude vidět. No, pojďme ještě dále. Další zpráva hovoří o sporu uvnitř NATO. A to ta se zase týká raket dálkového doletu Zelenskému. Spojené státy a Německo od toho couvy, Francie a Británie nikoliv, a ty vlastně tím eskalují teda ten konflikt, stupňují ho tedy. A o tom hovoří Larry Johnson v té své show, kterou on mívá, kde komentuje aktuální stav bojů západu proti Rusku na Ukrajině a zjišťuje, že i když Spojené státy přinutili na summitu NATO couvnout, tak Francie z Británii, že si zoufají nad krachem ofenzivy Kyjeva a snaží se provokat Rusko k dramatické reakci. Já bych k tomu chtěl jenom připomenout možná jednu věc, že nedávno se snažil Macron, aby byl pozván na ten summit BRICSu do Jihoafrické republiky, kde tam má v příštím měsíci, kdy sám jaksi prezident Putin řekl, že to nevidí jako prostě účelné a vhodné. Jo, takže vidíte, že teď zase na té druhé straně Macron zase jako puští, jak se říká, pucuje, voleští kliku zase u té druhé strany. Takže tady skutečnost taková, že NATO je ve válce s Ruskem, ne, že není, ale Západ si vědom svých vojenských slabostí, tak není ochoten jako organizace riskovat kroky, které by vyprovokovaly přímé boje mezi NATO a ruskými silami. Takže je to takové jako ty proxy války to jsou. I když velmi, velmi důležité, velmi vlivné, protože by lehce obratné roky by mohly přejít na, na novou válku. A další zpráva hovoří o tom, že politolog Iščenko hovoří o summitu NATO, hovoří o vítězech a o poražených. A on, jak si říká, když schráníme ty výsledky, tak pro Erdogana je zřejmě informační zisk nebo odblokování přijetí Švédska do NATO vyměnil za příslib přijetí Turecka do EU. V zásadě, nevím teda, co tam hledá jako za štěstí, tedy jako v této době, tomu já rozumím. V zásadě platí, že pokud se Švédové nebudou naparovat a nebudou znovu pálit Korán nebo dělat něco podobného, tak Turci z největší pravděpodobností nebudou překážet, pokud se Stockholm nedokáže ubránit americkému nátlaku sám, co je Ankaře do toho, ať se stoupí kam chtějí. Zároveň je nepravděpodobné, že by Turecko samo bylo do EU přijato a sám Erdogan o to sotva stojí. To je to, co, si, co, co je i můj názor tady. Protože EU je dneska už ve své podobě obrovský soubor pravidel a ekonomika natolik přeregulovaná, že se i místní podnikatel snaží odejít do méně byrokratických jurisdikcí. A věčný boj té eurobyrokracie o nadvládu nad národními vládami, věčné debaty mezi bohatým severem, chudým jihem, umírným západem, agresivním východem a tak dále, tak když to končí kompromisy, tak to vlastně nic neřeší, nikoho to neuspokojí, jenže neotevřou Turecku nové možnosti při překonávání finanční hospodářské krize. Naopak. Takže to je teda tady k tomu, k této zprávě. Zase zpráva jako dále pokračuje. Pojďme ale dále. Další zpráva hovoří o tom, že Stoltenberg, což je tedy vlastně generální tajemník NATO, tak přiznal, že NATO začal připravovat Ukrajinu na válku s Ruskem už od roku 2014, jak uvádí Infobrix. No ano, protože tam už jezdil senátor McCain, ještě s jedním, už se nepamatuji, a už tenkrát tam bláznili tam důstojníky a další a jenom prostě, aby jako se do toho dali a tak dál. A dokonce mám pocit, že i nějaké ty insignie, které vlastně tam potom začali ty Němci, respektive ty Ukrajinci používat, takže k tomu nějaký impuls byl dokonce od nich. No, takže aspoň takovéto zprávy také jako proskočily tiskem. Takže tam ten, začal ten fašismus, oni ho tam skrytý měli, nebo nacismus, ale začal potom jako už jako otevřeně, nezakrytě. No, další zpráva nám hovoří o tom, to je z Polska teďka, britský politik Zelenského kára, jim říká, nejsme Amazon, tomu tam řekl jako na tom summitu, že Zelenský akorát někam přijede, teď si jako naporučí, co by chtěl, tak on říká, že nejsou Amazon, jako Britové, britská vláda. On dále se tam hovořil, on se to mluvil o tom více, jako to, že neprojevuje jaksi vděčnost a to ten zase říká, že už byl vděčný já několikrát a ať mu řekne, jak má projevovat vděčnost a on, že ještě jako zase znovu projeví. Takže to tam nevypadalo asi nějak jako moc, jako bych řekl, v přátelském duchu. No, uvidíme. Další zpráva hovoří o tom, že o důvodech, proč USA téměř jistě nikdy nedovolí Ukrajině vstoupit do NATO. My jsme o tom v podstatě hovořili, jo, protože tady vztahy mezi Spojenými státy a ostatními zeměmi na to nikdy nebyly aliancí v tradičním slova smyslu. A v minulé století klasické aliance přestaly existovat úplně a rozdíl ve schopnosti jaderných velmocí a všech ostatních zemí světa se stal příliš velkým. Takže jedna země nadřazená a ty ostatní jaksi pod ní. Tam jako nemohlo být žádné rovnocenné partnerství. Pravda je také jedna ovšem, že to byly Američané zejména, kteří nesli teda hlavní tíhu teda toho financování na to. Na to poukazal i Trump s tím, ať si ty ostatní připlatí, když teda chtějí od nich tu ochranu. oni si připláceli, on spíš tenkrát počítal s tím, že jako nebudou schopni, že to nebudou mít, takže on pak bude možnost jako prostě na to vycouvat. To se nestalo. To. My máme tak snaživé vlády tady v té Evropě, ono o tom hovoří někdy ve svém vystoupení i Putin, že když jim řekne oběste se, tak oni ještě požádají o dovolení, že to může být na jejich vlastním provazu. Takže tak to. Takže jinak jako samozřejmě taky tam je připomínáno, že to rozšíření na to po skončení studené války bylo založeno na podvodu, kdy teda Spojené státy slíbily Moskvě, že nebudou rozšířovat na to k hranicím Ruska, což se stalo, že a tak dále, tak dále. No, já nechci ani připomínat, už jsem taky o tom mluvil, že někdo jako říká, že se Gorbačov nechal jenom oblafnout, a se pak podíváte a zjistíte, že Gorbačov byl členem rady Cista, což je teda někde hned pod tím vrcholem té mocenské pyramidy NVO, takže pak musí ty věci hodnotit úplně jinak. No. Takže to nebyla žádná náhoda, nebo jenom žádná levita. No, velmi zajímavá je tato zpráva. Ta hovoří o historikovi a matematikovi Grigorii Kvašovi a ten předpověděl, že v letech 21 až 25 bude Rusko čelit otevřeném vojenskému střetu a bude to téměř stejné jako před 80 lety, ale neměli bychom očekávat rozsáhlé tankové bitvy, jako v kurdském oblouku. A říká, že rozhodující bude rok 2023, to je tedy tento rok, a vítěz je podle matematika jednoznačný, bude to Rusko. Konfrontace se Západem je nevyhnutelnou etapou procesu restrukturalizace celé společnosti, od celé civilizace, chcete-li. A hlavní události se vůbec nebudou odehrávat na frontách, ale ve finanční sféře, která úzce souvisí se sférou informací. A metody výpočtu, tak jak říká Kvaša, po roce 2025, lidstvo na dlouhou dobu zapomene na války, závěrečná fáze a čtvrté dějství, cyklu znamená zrod nového světového řádu. Tam je to asi míněno jinak, tam to nebude New World Order, ale jako toho nového uspořádání, tému si říkáme Zlatý věk a podobně, je možné, že se to pak bude označovat jako ruský svět. Mám pocit, že tam dokonce někde v tom článku je dál uvedeno. A protože říká, domnívám se, že bude spravedlivé, když se nový světový řád bude jmenovat ruský svět, tak to je jasné. No a nastane čtyřleté období a v roce takové přechodné období a v roce 29 se začne budovat ruský svět, ruský řád, v němž bude zcela transparentně vytvořen transparentní finanční systém, říká Kvaša. Takže uvidím, jak se tomu bude dařit této předpovědi. Podle jeho výpočtu nejdůležitějším dnem roku 2023 je 17. červenec. Prosím vás, to je zítra. Zítra. A dojde v ten den údajně k události týkající se nemocí a moru. Dějiny se budou ubírat dalším směrem souvisejícím s uranem. A po celý rok 23 bude probíhat atomové vydírání mezi světovými mocnostmi, vše bude na úrovni rozeb. Výbuchy tam nevidím, říká. Takže takto. A říká, jestli jest, stejně jako další matematik, nějaký Afgán zase, tak ty se shodují a Kvaša předpovídá západu těžké ekonomické otřesy. Naopak Evropská unie v roce 2029 se má rozpadnout a bankrot za jejich členů má k němu dojít. Ten Afgán se domnívá, že EU se rozpadne v letech 27 až 2032. Oba jsou si jistí tím, že Rusko zvítězí v té speciální vojenské operaci, a že příštích několik let lze považovat za začátek úpadku Spojených států. K tomu nasvědčují i čísla. A on říká, jsme ve válce s antiruskem na Ukrajině. Bojujeme brutálně, ale antirusko je samotné Rusko 90. let. Je to naše elita, to je výhradně náš pop a umění, naše vzdělání a způsob myšlení. A přestože se ve smrtelném boji s antiruskem začalo formovat, projevovat a dávat o sobě vědět skutečné Rusko, jsme stále v první fázi, to jsou porodní bolesti budoucnosti. Takže tolik tedy, to je zase už jenom vyjádření Dugina. A on jako říká jednu věc, říkají, vzdejte se, jiná šance už nebude. To tedy je směrem tedy k těm zpátečníkům, kteří teda vlastně brzdí ten nový vývoj. A říkám znova, nemáme na mysli směrem do NVO, ale jak my říkáme, do zlatého věku. No, pojďme na další zprávy. Ty další zprávy jsou to aktuality z Evropské unie. Vemu to rychle, ať strčíme všechno. Tak zaprvé Polsko a Německo, tam je mezi nimi politické napětí, protiněmecká retorika ze strany Právo a spravedlnost. Takže to není nic nového. Víte asi, že jednak Poláci se vymáhali válečné reparace z druhé světové války. Oni teda jako dostali taky nápad, že by taky jako Rusové něco mohli jako zaplatit. Jo, takže tiž už teda tam jako byli teda také. Takže jsou tady dohady i o umístění německé baterie Patriot, ta brání polské nebe v rámci teda svých spojeneckých závazků. Je tam také v té jednotce 300 vojáků Bundeswehru, tak uvidím, jako jak to je. Takže to je jedna věc. Rusko v Evropě tady existuje, že žádný z nich z těch politiků na jedné i druhé straně nepřizná. Další zpráva, opět je to nezáležný dzienik političný a ptá se, jestli jako řečnickou otázkou, jestli BRICS opráší zlatý standard, a samozřejmě říká, že ano, že přichází nová měna, ta je zlatem krytý, zřejmě to bude BRICS coin, takže, ale bude to zlatem krytá měna, která vlastně bude fungovat i jako rezervní. Toto všechno by mělo být slavnostně jaksi vyhlášeno, předvedeno na tom summitu v Jihoafrické republice příští měsíci. Tam je důležité také, že bude odbourán SWIFT a bude vlastně nový platební systém podle protokolu ISO 20.022. Tak je velmi důležité vědět. Což tedy samozřejmě hodně státům pomůže v rozhodování, jestli už na něj přejít a k tomu BRICSu se přidat nebo ne. Protože už se nebudu muset obávat Američanů, že Američané na ně budou vytvářet různé sankce a zabrzdí je, protože oni už nebudou mít ten nástroj k tomu. No, další zpráva hovoří zase dále o tom, že Polsko se topí v obilí. Tu vidíte, my dostáváme obilí z Ukrajiny, které to obilí jako je velmi nevalné kvality. Další zpráva hovoří o tom, ta se z Polska, Moravěcký Blaščák, že je tandem, který může dávat návod, jak v krátké době zničit obranný průmysl ve jménu cizích zájmů. No, to, co tam líčí autorka Hanna Kramer, tak je, to je, jako kdyby to bylo šité tady někde na míru, to je jako opravdu. Takže říká, že v době, kdy globální zbrojní průmysl zažívá boom kvůli rusko-ukrajinské krizi, tak závod Bumar Labedy v Levicích kolabuje. Že ten kolektiv té továrny, že byl po roky klamán politiky nesplněnými předvolební sliby a poslední památný výkon převedli premiér Mateusz Morawiecki a ministr obrany Mariusz Blaščák před volbami v roce 2019 a duben tohoto roku byl pro posádku základy mechaničné Bumar Labedy z Gliwic horkým obdobím, protože ty dálnice se dokonce chystají k odjezdu do Varšavy, který v květnu protestoval před sídlem polské skupiny pro vyzbrojování tady nadřazených závodům. A důvody protestu byly splněné sliby politiků, které přivedly vlastně ten podnik jako nějak po kraji kolapsu, protože tam mělo dojít k renovaci postsovětských tanků, to je 72. Tam v podstatě Morawiecki slíbil, že rozvoj bude zaručen dvěma velkými projekty, které politici přivezou do Gliwic. Podle jejich příslibu má Bumar vyrábět také dělové houfnice Krab, které si na Ukrajině vedou dobře. Závod má také opravovat a servisovat tanky Leopard, které by poškozeny ve válce s Ruskem. To vše by měla doplnit o několik týdnů dříve oznámený projekt opravy tanků T-64, které mají do Gliwice také přijíždět nebo přicházet z ukrajinské strany. No, z ukrajinské fronty. Nestalo se nic, zůstanou tu jiní, abych to zkrátil, ten článek je dlouhý a oni vlastně zůstávají s volnou nevytíženou kapacitou a jsou takhle vlastně před krachem, protože Poláci to všechno zadají na západě, aby západ měl kšefty. Jo, je to taková vzorná koloniální zpráva, ta vláda, to je, jako bych to od někud znal, něco podobného. No. A jinak jako tento postup je ničím jiným než signálem Washingtonu, že by plánoucí strana je připravena udělat vše, aby uspokojila své americké, tak tady v tom článku je partnery, někdy říká páničky, no, alebo je to tutéž. No, pojďme k dalším zprávám. Další zprávy hovoří o tom, že maximálně zkorumpovaná Evropská komise podlehla agrochemické lobby a povoluje prodej nových GMO výrobků bez jakéhokoliv označení. Či potraviny, pozor, budou napumpovaní potraviny GMO. To je jako neuvěřitelné, co tady se děje. A pak jako nechápu, proč tady máme vůbec nějakou potravinářskou inspekci a hygienickou kontrolu a já nevím co na potraviny, když je tady toto možné. Takže zase nás ještě budou trávit ještě Monsantem. Jako opravdu, to už jako je toho, čeho je moc toho je příliš, že to škodní, jak říká Švejk, ale tohle jako opravdu, tohle jako je různé. Německá poslankyně vyvrací iluze a mýty o hodném a demokratickém obraném paktu NATO. To je taky jako dobrý článek. A tady je přitom o další z mnoha důkazů korupčního prostředí v Evropské unii. Tak to je jako také dobrý. A souvisí to teda také s tou lobby těch gigantů jako Monsanto, Bayer a tak dál. Jejich semena postupně zaplaví Evropu. V zahraničí bíjí na poplach především včelaři, protože se obávají, že nové GMO zlikvidují včelstva. A tady nepůjde samozřejmě jenom o tento negativní dopad. Jako jediný bude více. Takže ten nový zákon o GMO nebo o nový GMO, tak ten byl představen Bruselu a fakticky otevírá dveře evropskému k přístupu do evropského zemědělství a potravinářský novým generacím GMO. Takže to je toto. Další zpráva, Handelsblatt německý. Budoucnost koncernu Volkswagen v sázce. Poptávka po elektromobilech se hroutí, říká Schäfer, což je teda tam šéf, a vodce k poslednímu budíčku. No ale ono, ty elektromobily jsou nesmysl od samého začátku přece. Jak jsme to věděli, jako čemu se diví. Takže generální ředitel Volkswagenu Tomáš Schäfer, tak jako sice měl plamený a burcující projev, ale tím to jako nevytrhne, nehledě k tomu, že ty auta jsou drahá a nehledě k tomu, že už jako jezdí auto na vodík třeba. A to auto na ten vodík je určitě má zřejmě další trvanlivost. Zřejmě teda toho paliva nebo toho prostě toho média, na které jede, tak určitě na ně ujede více, než tady ty elektromobily, které nabíjí vždycky po několika stech kilometrech a ještě se musí stát fronta a ještě to hoří a ještě za chvilku je baterie pryč, se jsou ty baterie drahé a tak dále, a tak dále. Ten elektromobil opravdu terno není tedy. To jako opravdu ne. Další zpráva hovoří o tom, že Viktor Orbán se vyjádřil, že Ukrajina prodá svou suverenitu za peníze a zbraně Západu, čímž tedy jaksi to vyjádřil v pátek a jaksi některé lidi na Západě příliš tím nenadchl a jinak prohlásil, že Ukrajina je finančně neexistující zemí, no to je pravda, protože tvrdil, že kdykoliv USA a Evropa pozastaví podporu Kyjeva, válka na Ukrajině skončí. To jako má pravdu. A to je, ať už jsou to peníze, nebo ať už jsou to zbraně a tak dále. Takže to je tato zpráva. Další zpráva nám říká, že Francouzi jsou šokovaní jmenováním americké občanky na klíčový post v Evropské unii. Budeme tady mít hold, tady budeme mít protektora nějakého. No. A je to sice, to je na tom nejlepší, ona je z Univerzity Yale, Fiona Scott Mortonová, a je to nová hlavní ekonomka generální ředitelství EU pro hospodářskou soutěž. A není to náhodou, protože teď je tady snaha EU regulovat aktivity amerických digitálních nadnárodních gigantů, tak si tam dáje hezky svoji osobu, aby to tedy moc jako neregulovali, no, tak jako by to přibrzdili. Tak to se jako povedlo tedy. Tady už jako opravdu to je jako organizace, kde prostě na těch rozhodujících místech jako jsou lidi, o kterých nikdo neví, kde se vzali a jsou tam jedno a tak dále. No, takže jako opravdu, protože jak tam jako mohou toto někdo vůbec jako udělat a připustit, jako těžko říct. To není určité paní, to je jako já jako osobně neznám, ale je to vůbec kvůli tomu způsobu teda té volby nebo spíše jmenování. Pojďme dál, kolik máme, no ještě malinko. Přeskočíme tedy na COVID a na podobné věci. Peru vyhlašuje zdravotní stav nouze kvůli vražedným účinkům, vražedným vedlejším účinkům proti COVID očkování. To je první zpráva. Druhá zpráva hovoří o tom, že kongresový podvýbor Spojených států pro covidovou pandemii odhaluje koordinované úsilí vedené doktorem Faucim o potlačení teorie úniku COVID-19 laboratoře. Takže to je další zpráva. Dále tady máme takovou zprávu, že transformace krve dokumentovaná mikroskopií v temném poli s CDB, tak tam morgony používají krev jako substrát k vytvoření polymerní hydrogelové sítě. Hovoří o tom doktorka Anna Maria Mihalce a je to v rámci teda projektu Lidstvo sjednocené nyní. No, takže jsou tady i snímky a jako není bohužel moc času. Je tady ukázka neočkovaná krve, jak vypadá, a potom, jak, když je očkování, jaké se pak dělají koule a co to potom dělá dále. Takže to je tato zpráva. Další záležitost hovoří o krutém nástupu depopulace očkování a elektromagnetické záření, mobilní telefon jako zbraně hromadného ničení, přeživší se zasaženými geny a tak dále, tak dále. Tady je i vyjádření mikro nebo molekulární bioložky doktorky Soni Pekové, která si vyjádřila, že takzvané očkování proti covidu bylo vytvořeno proti něčemu, co už dávno neexistuje. Není možné vyvinout očkování proti něčemu, cokoliv na podzim a v zimě, a co v žádném případě není odrůda toho, cokoliv je začátkem jara. Takže není už to ten stejný virus, něco úplně jiného, takže každá ta mutace byla způsobena jiným novým virem a jedna a s druhou nemají nic společného. Takže tolik tedy k tomu. Chovají se odlišně, mají jiný genom, jiný program a všechny dokazují, že byly uměle vyrobeny, protože se nechovají jako přírodní materiály. Ale o tom ona hovořila po této začátku. Další zpráva hovoří o tom, že zdravotní rizika vakcín se liší podle šarže. To je velmi důležité. Prosím vás, tady někteří z vás, kteří poslouchají a bohužel tedy byli jako naočkováni na tohletom, nepodlehejte úplně nějakým beznadějím nebo frustraci. Mohli jste tam mít placebo, mohli jste tam mít slabou dávku a tak dál. Když se podíváte, dokonce bych řekl, že to může být jako pravděpodobné u mnoha z vás, protože když se podíváte na tu studii té americké společnosti, teď mě vypadlo jméno, už jsem ho tady citoval jednou, tak tam uvidíte, ona pracuje pro americkou administrativu a Pentagon, tak tam uvidíte, že plánovaná depopulace jednotlivých zemí rozdělí úbytek lidí mezi roky 2017 a 2025, tak je ve Spojených státech je to 330 milionů na 92 nebo 4 a na v té Evropě je to minus 46%, minus 65%, takové to různé věci a u nás je to, a na Slovensku rovněž je to minus 7%. Takže neházejte flintu do žita a víte, že se dají používat na vylepšení teda těchto zážitostí, například ty žloutky od pravých vajec, ne od žádných umělých, také honem se udělala ptačí chřipka, aby se mohly vytlout slepice a nebyly teda tady ty vajíčka, nebo byly ty ta vajíčka cenově nedostupná. Byla taky taková akce. A existují i některé další metody, takže se o to zajímajte a neházíte flintu do žita, prosím vás. No, takže to je tato záležitost. Jinak snad v Americe tam dokonce se traduje, že v těch státech, kde jsou převážně pro republikánské, takže tam dávali jako nejvostřejší dávky. Prostě s cílem teda tam ty voliče jako zredukovat. Hlavně. To je hrozný, ty věci. V Nizozemsku je podána se první hromadná žaloba svého druhu na světě. Mezi žalovanými je i Albert Bourla, to je generální ředitel Pfizeru, a Gates, jo, tak jenom, aby jsme věděli. Je tam také samozřejmě, tam figuruje teďka končící premiér Rutte, holandský a podobně. Takže to je jako první vaštovka velká. No a dostáváme se, kolik máme, 51, no. Já to vemu opravdu v rychlosti, dostáváme se na zajímavosti domova. Jednak česká armáda kupuje kamikadze drony, tak to jsme zvědaví, co s ní bude dělat, jestli my s té kamikadze drony půjdeme válčit na Ukrajinu sami, anebo jestli tam jenom v zápěti darujeme. To jsem na to zvědav tady, no. To jako, to sledujte, prosím vás. Kupujeme kamikadze drony, dobrý. Chystáme se patrně do války, takže... A druhá zpráva hovoří o tom, že Slovensko a Česká republika že jsou v pořádné kaši, protože Ukrajina zřejmě neobnoví dohodu o tranzitu ruského plynu do Evropské unie, jak píše časopis Politico. Takže uvidíme, co bude dále nebo nebude dále. Hovoří o tom ukrajinský ministr energetiky German Galuščenko, že se takto vyjádřil právě pro časopis Politico. Tak, takže uvidíme, jak se teda bude vyvíjet. Tam to nikdo moc jako neřekl, že to teda jsem ještě probíhal dále. Pojďme se podívat v rychlosti ještě na ten, na to tematické okénko. Vychází to v článku Jane Kaufmanové. Pedofilové zachrání svět, sex se zvířaty a transgenderové kastrace dětí vašich je OK a tak dále. Čili ne, že by byla OK, ale snaží se upozornit na ty všechny nenormální, nemorální a šílené zrůdy v tom Světovém ekonomickém fóru, ve Světové zdravotní organizaci a v OSN, že tyto instituce to všechny propagují dneska. Všechny. Takže tady o tom jako je řeč a tady jako říká, že teďka, že nám jdou po autech, Světové ekonomické fórum, že nám jde po autech, že nám asi nepřeji pohyblivost a zdání osobní svobody, takže se dožadují do roku 2050 drastického snížení počtu aut. No ono, pokud já vím, tak dokonce jde dřív, do roku 2030. Takže na jedné straně jsou výrobci aut a ekonomická situace v prodeji aut, tak ty jako auta vyžadují a na druhé straně je Světová ekonomické forum potírá. No, podívejte, mali tady, zatím jsme pořád jdeme do nového světového řádu, čili do moderního středověku. A kde jste jakživě viděli a slyšeli, že by se nevolníci mohli ve středověku courat z panství do panství? No to skončí samozřejmě. Takže proto také budou končit auta, už vás na to zvykají. To je prostě potřeba vědět této souvislosti. Takže a takové ty nesmysly, jak budeme zatím používat automatizované druhy transportu, tam je namačkaný jako sardinky, dále teda hlavně taky ta 15-minutová města a podobná věc, to je jako další věc, kterou ona jako zmiňuje, no tak to je potom jakýkoliv pocit svody je jako pryč a pokud je o ty 15-minutové města, teď to nemáme vybudované. Tady nic takového není a zaplať vámu, že není, protože tady ta ubytovací kapacita, ne, že ti, kteří někde bydlí, jako v tom Oxfordu, když teďka udělali tu zkoušku, no tak, že tam teda řeknu tak a dál, jak za 15 minut nemůžete. A teď jde o to, do toho ještě do těch měst ještě se stěhovat lidi z toho venkova. A na to jako nejsou být připraveni. Takže používání výhradně elektrických dopravních prostředků, teď jsme si řekli, že to je totální blbost, když to řeknu takhle, protože ta elektřina se vyrábí spalováním uhlí nebo jiných materiálů, nebo používání jaderných paliv, takže tady asi o to nejde. A větrnou a sluneční energií nebo vodní elektrárny ty to nevytrhnou. Ta 15-minutová mise jsme také říkali, že je nesmysl. A takhle můžeme jít. Já bych to jenom připomněl jednu velmi zajímavou věc, a to je projekt doktora, nebo pokus doktora Calhouna, který dělal s myšmi, a on začal v 16. oddělovém myším ráji pěstovat bílé myšky, které měly veškeré pohodlí, dostatek potravy a vody, zajímavé prostředí. Na každé nemoci byly pod kontrolou, samozřejmě žádní dravci, kteří by ohrožovali, nepřipadají v úvahu. Ty myšky on si označil barevně na kůži, aby mohl sledovat i chování jednotlivců. Takže prvních 100 dnů procházeli myši obdobím, kdy si zvykli na nové prostředí, vybírali si a označovali si své vlastní oblasti, dělali si hnízda, množili se. Jejich populace se zdvojnásobila každých 60 dní a to nevadilo, místa bylo dost. Celá stavba by byla pojala až 3000 myšek. Další období trvalo asi 250 dní a tam se začaly projevovat rozdíly používání potravy ve využívání možností, které jim současné bydliště skýtalo. V některých částech začaly myši vyžadovat více potravy vody, jinde méně. Také množení bylo různé a v některých oblastech docházelo k přemnožení. Pak bylo třetí období, to trvalo 300 dní a během této doby se populační růst pomalil. Nově narozené myšky měly potíže s vyhledáním vlastního prostoru, protože většina měsíců už byla obsazena. Začalo docházet k násilnostem. Přebyteční myšáci se dožadovali pozornosti myšek a byli zamítnuti, tak se pak chovali dohromady a propadali krátkým záchvatům zuřivosti. A sklonění k výbuchům steků byly stále častější. Některé myšky se staly doslova obětí druhých a byly neustále napadány. Měly pokousané ocásky a byly známky násilí. A další myšky, které vyrostly až do dospělosti, tak se chovaly už divně. Všechny čas věnovali pěstění svých kožíšků, jedli, pidli a spali. Nikdy se neslučovali s ostatními, neměli zájem o pohlavní styk a už vůbec nechtěli bojovat. Měli bystrá očka, dobře udržovaná tělíčka, měli sice o všechno zájem, ale přitom byli velice hloupé. A když populace v tom myším ráji dospěla počtu 2200, nastalo období, kdy myšky začaly vymírat. A každá z nich si míň a míň všímala dalších myšek a když žili všechny společně, poměrně těsné sousedství. A ten doktor Calhoun usoudil, že neustálý kontakt s tolika dalšími myškami byl pro ně nepochopitelný. A to násilí dostoupilo takové výše, že většina obyvatel měla pokousané ocásky, některé myši měly ocásky okousnuté a postupně všechny myšky vymřely. A následně doktora Calhoun a doktor James Hill udělal podobný pokus s krysami a také v podstatě ta obdoba, už to nebudu jaksi znovu opakovat, tak také se vlastně potvrdilo, že vlastně ten vývoj a to množení, že jde do určitého množství, do určitých počtů, pak se to zastaví a má to jako klesající tendenci a nakonec se skončí vymřením všech. A teď víte, proč to říkám, vážní posluchači? Toto se teďka přesně děje s lidstvem a ještě dokonce jsou tací, kteří se to snaží urychlit. Jde teďka skutečně o přežití lidstva. A proto je teda prostě potřeba dělat všechno pro záchranu lidstva. A ti lidé nemohou žít v přejedněných 15-minutových městech. To je pokus, jak to jedni zlikvidovat. A toto je prostě potřeba vidět. Přitom ta naše planeta není přejedněná a přejedněná ani být nemůže. My máme tolik volného prostoru, přírodních zdrojů a všeho, co potřebujeme. Že jsme schopni to všechno využít a nikdy by nás bylo 10x tolik. Ale je tady chyba v plánování, protože ty naše vlády se zabývaly politickými intrikami. Teď nemám na mysli Českou, myslím obecně. A vůbec se nevšímají vývoje státu. A nedělají prostě pro ty lidi. Takže většina ty pracovní příležitosti je pak ve městech nebo v jejich okolí. A firma, když si třeba postaví provozovnu v odlehlém místě, tak je to prakticky nedostupné, jsou tam špatné nedodržované cesty, je tam třeba drahý benzín, nedostatek veřejné dopravy, obchody tam nejsou dostupné, lékařská péče je vzdálená, o školách ani nemluvím a tak dále. A je otázka, proč teda tyto záležitosti nejsou plánovány předem. Jednak se celý nikdo o to nestará, z části je to zřejmě i záměr. Můžeme se takto bavit o nedostatku zubařů, lékařů podobně. Takže to je jako jedna záležitost. A druhá, zase další nesmysl, kdy to je propagováno, jak pedofilové zachrání svět, pro Krista Páne jak. Tady říkají, že zákaz pedofilie omezuje lidská práva. No, jako jak, jaká lidská práva má to zneužité dítě pro Boha. Když to jako není prostě jako možné. A podle Švába je pedofilie dar lidstvu. Slyšíte dobře. A je to snaha očistit lidstvo a zachránit je před sebou samým. Protože pohlavně zneužité dítě a mladiství mají později mnohem méně dětí. Což zachrání zemi před přelidněním. A je to vlastně na její, vlastně vidíte, že to je vlastně skrytá snaha zničit rodiny. To je jako je zcela evidentní. Takže v tomto slova smyslu ten článek potom pokračuje, to je jako, když to se to ekonomické fórum tvrdí, že postavení pohlavního styku se zvířaty mimo zákon omezuje lidská práva. A pro Krista Pána, jako, to už jako je za hranicí zdravého rozumu. Jo. A taková, ty zkaženci jsou takové názoru, že člověk má právo a mít možnost a právo se se zvířaty oženit nebo vdát, až to prý podporuje rozmanitost. Takže má být sex se zvířaty povolen. To jsou asi zoofilové a to je jenom další barevné spektrum na tom praporu to LGBTQ+. To je jako opravdu. První země, která se pokouší styk se zvířaty odkriminalizovat, jen proto, že mají komunisty a odchovance Světoekonomického fóra ve vládě, tak je Španělsko. Například Josep Borrell, je tam odsud, je Španělska. Další země to letě nenásledovaly, propaganda pokračuje stále dál, takže časem se, jestli se tady nic nenastane, tak se dostaví změny, takže jako prostě až tam to jde, až takhle to jde daleko prostě. A teď se přidávají další, jako je Světová zdravotní organizace, OSN a podobně, začínají se stejnou propagandou. Školy musí vybavit děti, aby už od dětství měli sexuální partnery. Čili jedná se samozřejmě o normalizování pedofilie a o homosexuály. Protože to je všechno udělané prostě proto, aby se lidé přestali množit a vlastně, aby teda i touto cestou mohlo docházet k té depopulaci. Či na jedné straně budou očkovat, zabíjet různými jedy a tak dál, na druhé straně to půjdou tímto směrem. Toto je prostě potřeba vnímat a je to také na rodiče apel, aby se věnovali teda tomu, co teda ty děti dělají ve školách a případně na těch školách jako zasáhly, že to není možné toto. To je ode mě asi všechno, protože víc už to dneska nestačíme.
Přesně jak jsem říkal minulý týden, když v Německu se proti tomu dokázali zbouřit, že v těch dvou městech Hanovra ještě někde chtěli ty smíšený a dokonce tam chtěli mít ty uzavřený místnosti, kde by se děti osahávali a zkoušeli si a další věci. A lidé to tam vzali útokem, nechtěli to, tak najednou je klin. Ale na Českou republiku se tady valí jedna pohroma za druhou, právě teď přes prázdniny, Istanbulská úmluva, Istanbulský dohovor, že ano, další úchylárny. Petr Hájek to má na svém kontrarevolučním magazínu protiprout.myslím.com na info. Takže dámy a pánové, ten článek vám doporučím a je to velice závažné a zajímavé, já jsem to načítal do toho pořadu ohledně Evropy v troskách, které Evropa v troskách, druhý díl, myslím, nebo v prvním jsem to načítal, teď nevím, ale je to velice závažné a důležité. Tak takhle se to má. Pane inženýre, já tedy děkuji za dvě hodinky vyčerpávajících informací, jsem rád, že jsme se spojili, že nám to dneska vyšlo po třech týdnech tady lavírování. Uvidíme, když tak budete zakládat každý týden.
Nám to hlavně vydrželo, takže díky všem a díky okolí a možná i těm nahoře. Tím nemám na mysli ve vládě a mám na mysli výše nahoře, že u nás asi byli všichni svatí, snad tam vydrží přízeň jejich. No a budu se těšit zase příště naslyšenou. A děkuji za spolupráci a posluchačům za pozornost. Díky.
Díky moc, dámy a pánové, panu inženýrovi vám za poslech. A samozřejmě můžete nás slouchat dále, budeme tady mít necenzurované informace, už asi 90. počítám 9. díl se Simonou a bude i Robert, takže se na to můžeme kouknout. Ne, můžeme, my se na to koukneme, já vám pustím jenom děkovačku. Střihnuto i na Odyssey, kde můžete na hlavním, by to mělo jít, normálně svobodný vysílač, myslím, že to tam je pod studiem Plzeň, a ne, takhle to blbě, a tak to tam můžete sledovat, nebo spíše jenom naslouchat, takže děkuji zatím a jdeme na to dál.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem.